globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate Sputnik intervju od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naša večerašnja gošća biće profesorka političkih nauka Dragana Mitrović. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Radio Sputnik.
Počet ćemo od, čini mi se, dva ključna događaja ove nedelje u Ruskoj Federaciji, a to je obraćanje Sergeja Lavrova i Vladimira Putina na tim godišnjim konferencijama za medije, pogotovo šefa ruske diplomatije, koji je rekao da Zapad preko Ukrajine vodi proksi rat, čiji je cilj konačno rešenje ruskog pitanja. Kaže da neće biti povratka na stare odnose sa Evropom, jer Evropa učinila sve da uništi te odnose i da će ciljevi specijalne vojne operacije biti ostvareni ili pregovorima ili vojnim putem. Nalazimo se u srcu Evrope. Šta to znači za Evropu 21. veka?
To su, naravno, ove ocene gospodina Lavrova su veoma analitične, kao i obično, i izraz dubokih promišljanja i na kraju iskustava, i možemo da kažemo, pošto je on zaista više decenije u vrhu ruske, evropske, svetske diplomatije, pamtimo ga kao ruskog predstavnika i u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, i to je jedna izuzetna ličnost sa velikim ugledom. Međutim, ove analize koje izneo, ove zaključke, ako izuzmemo to da ih možemo posmatrati kao zaista veoma vredan pregled i argumentovan onoga što se dešava, i onda uvek naravno gledamo kakva je ruska pozicija koja se kroz njih projavljuje, ali i kakva nam realnost sledi obzirom na važnost Rusije i na tu neodvojivu povezanost, dakle, zapadne, centralne, istočne Evrope od Rusije, od Evroazije, i gledamo, kako ste rekli, nas kao evropske zemlje, šta od toga možemo da očekujemo. Pa ništa dobro, zaista je tragično stanje u kome se sada nalaze, da kažemo, odnosi Rusije i političkog Zapada, i velika neodgovornost koju su pokazali lideri Zapadne Evrope. Danas je ovih, ja mislim da je to bilo juče, još jedna šokantna izjava američkog državnog sekretara Blinkena da je zapravo povlačenje iz Afganistana omogućilo bolju pripremu za ovaj rat. To je, dakle, još jedna u nizu šokantnih izjava koju je teško ne videti kao deo nekakvog plana da se otpočne ovaj rat preko Ukrajine sa Rusijom, jer ono to može samo da zabrinjava svakog dobronamernog ili svakog prosječnog stanovnika planete ko nema nikakve interese u ratu, a to je kakav je to rat koji može imati za cilj uništenje Rusije, smenu vlasti u Rusiji, rasparčavanje Rusije. To su oveštale stare teme, mnogo puta praktikovane, nažalost, doveli su do strašnih stradanja, naravno, ruskog naroda i drugih naroda, do poremećaja međunarodnih odnosa, i upravo je rat u Ukrajini pokazao da postojeća bezbednostna ravnoteža, ili kako se to kaže, arhitektura međunarodne bezbednosti nije bila funkcionalna, jer je Zapad, pre svega Sjedinjene Američke Države, koje apsolutno dominiraju političkim Zapadom i nameću svoje agende kroz svoje ljude u ovim zemljama, kroz svoju moć, ekonomsku, političku, vojnu, zapravo nisu žele da se prilagode novoj realnosti, tome da je Rusija ponovo nedvosmisleno stekla sve atribute globalne sile, da je Kina izrasla u globalnu silu, da nastaje jedan novi svet u kome mnogo više prostora u međunarodnim ekonomskim političkim odnosima traže velike, veće i relativno moćne države i ekonomije kao što je Indija, kao što je Brazil, kao što je Južna Afrika, kao što je jedna regionalna,
Briksa, da,
tako koje... i proširenog Briksa, naročito i proširenog Šosa, i tu vidimo jednu regionalnu silu, Tursku, koja je to sada stvara takve probleme toj moćnoj alijansi i tako dalje. Dakle, Sjedinjene Američke Države su odbile da se prilagode ustupajući deo tog prostora i svoje moći ovim naraslim silama kako bi se održala ravnoteža, no izlaze sa potpuno anahronim, u smislu, prosto je nezamislivo da neko zaista veruje u takav cilj. da je moguće uništiti jednu državu koja se prostire na teritoriji na kojoj se prostire Ruska Federacija, koja, kažemo, je nuklearna sila, ima nedvosmislene atribute vojne moći koje projektuje širom sveta, koja ima više od 1000 godina dugu istoriju, koja je barem pokazala da je sposobna da se odupre svakom takvom nastojenju, čak i posle viševekovnog ropstva, da se ponovo uzdigne i da ponovo to, dakle, zapanjujući ideja da je neko pomislio da to može sada u eri ove tehnologije i ruskih dostignuća u mnogim aspektima ove tehnologije, ako spomenemo samo svemirsku ili vojnu, utoliko je apsurdnije izazivati na tim područjima. Dakle, možemo samo da kažemo da su neki centri moći odlučivanja zaista odvojili svoje živote i način promišljanja od realnosti i time ugrozili realnost naše planete.
Koliko onda Zapad uspe u nameri da se Rusija i njena ta navodna agresija na Ukrajinu pretvore u glavni medijski događaj i da se onim što se događa u Ukrajini opravdaju svi ekonomski problemi?
Pa vidite, gotovo je nemoguće zbog jednog rata koji je zaista rat koji se vodi, koji je hibridni, koji se vodi na svim frontovima, na svim nivoima, uključujući i informatički nivo, i gde su recimo ruski mediji, kao što znamo, zabranjeni, odstranjeni, prokuženi, a i svako ko bi pokušao da bude neutralan u takozvanim glavnim medijima koji funkcionišu kao jedan globalni aparat za diktiranje svesti, za naturanje sadržaja, upravljanje, dakle, svešću ljudi zbog naprednih tehnologija koje to bukvalno i mogu danas da rade, onda se pitamo i brinemo ko stoji iza tih upravljača, iza tih instrumenata kontrole, nametanja sadržaja, nametanja zaključaka i tako, a u ovom slučaju imamo brutalnu zabranu, dakle, drugih izvora informacija. U tom smislu su zapadne vlade svoju nesposobnost, niz pogrešnih odluka, globalnu nejednakost, nebrigu za one u svetu čije bezbednost prehrane zavisi od baš solidarnosti, bezbednost zdravstvena takođe zavisi od solidarnosti, od spremnosti da se o njima misli, od slabosti međunarodnog sistema i toj pohlepi koja je zapravo glavni pokretač dešavanja. Oni su, na primjer, problem inflacije, problem energetske bezbednosti, problem globalne prehrane koji je bio izuzetno snažan 2 godine uoči započinjanja specijalne operacije. Inflacija i energetska kriza su već opasno ugrožavale i evropsku energetsku stabilnost i globalnu ekonomiju već barem 7 meseci pre otpočinjanja sukoba. Međutim, zbog toga što su tokom pandemije najveće svetske ekonomije, počev od Sjedinjenih Američkih Država, zatim i zapadne Evrope, upumpale oko 10 milijardi dolara u svoje ekonomije, što je naravno neminovno moralo da se plati kroz inflaciju do koje je došlo, a onda su sankcije nametnute Rusiji dodatno usijale i zaoštrile sve ove procese. Međutim, naravno, kroz njihov javni diskurs se stalno promiče i ta vulgarna personifikacija tih optužbi protiv Rusije, jer je postao je Putinov vrat, Putinove cene, Putinova inflacija, ovo ili ono, do besmislice. Da, zaista, tako da u tom prostoru, javnom diskursu tih zemalja, apsolutno je Rusija i ruski predsjednik su krivi apsolutno za sve. Pitanje je do koje mere njihovo javno mnenje prvo to prihvata, onda i odbacuje, jer se zaista protivi zdravom razumu, i drugo, ti ljudi nisu naučeni i nisu spremni da se odriču visokog standarda življenja na koji su navikli. Vidite, demonstracije sada u Francuskoj zbog namere Makronove vlade da produži radni vek obavezni sa 62 na 64 godine. Ljudi nisu spremni da se odreknu stečenih privilegija, kamoli da su spremni da plaćaju cene električne energije 3 puta ili 5 puta više, ili da nemaju dovoljno da plate grejanje ili hranu i tako dalje. Dakle, čak i to što je situacija takva da njihove vlade uporno optužuju Rusiju za sve te nedaće, ipak one će morati da plaćaju plate cenu toga što se dešava. U to spadaju i veoma kontroverzne odluke od strane vlada, centralnih banaka, drugih financijskih institucija da se zaplene ruska državna sredstva, ruske rezerve koje je Ruska federacija držala u ovim bankama, također zaplena imovine pojedinaca, jer su takve mere koje nemaju uporišta u ovom međunarodnom pravu zapravo dovele pod veliki znak pitanja sada sigurnost ovih zemalja kao odredišta za čuvanje likvidnih sredstava bilo koje države ili pojedinca koji se mogu naći na udaru takvih ideoloških političkih sankcija neutemeljenih u propisima i ovih zemalja i u međunarodnom pravu. Takođe, Sjedinjene Američke Države koje su uvele ogroman broj kaznenih mera protiv ruskih finansijskih institucija, isključivši ih iz SWIFT sistema, ostavile su samo one kanale koji su njima potrebni da bi kupovali rusku naftu, dijamante, neku drugu robu koja je njima potrebna. Dakle, oni su time na dugi rok ugrozili status dolara kao rezervne valute, kao ključne valute za međunarodna plaćanja, jer sada vidimo da je znatno intenziviran proces de-dolarizacije i gdje god je moguće izbjegavanja plaćanja dolarima tu su sada veoma značajna područja, dakle ne nekih beznačajnih roba, već recimo nafte gdje je dolar do skora bio isključiva valuta kojom se plaćala kupovina nafte. Međutim, sada vidimo i šestogodišnji ugovor između Narodne Republike Kine i Saudijske Arabije da se plaća u juanima, između Kine i Rusije u juanima i rubljama ili Trumpom, između Indije i Ruske federacije, između Turske i Ruske federacije da se plaća u rubljama itd. Dakle, svi se odmiču od dolara zbog toga što sve ove zemlje koje nisu baš definisani, ustrojeni, nisu mogle da podese na kraju svoju istoriju, vrednosti, tradiciju prema propisima koje nalažu Vašington i Brisel, sve se one mogu naći jednog dana na udaru sličnih sankcija i naravno sve moraju razmišljati u tom trenutku, a kako se ne bi našle zatečene ovim sankcijama, one ubrzano, naročito u formatu BRICS Plus, kreiraju te nove mehanizme za plaćanja, međunarodna plaćanja koja bi zaobilazila dolar.
U stvari, ono što je Amerika možda napravila taj pogrešan korak jeste što ona mislila da će se boriti protiv Ruske federacije, ona je zapravo Rusku federaciju sjedinila pogotovo sa zemljama, eto kažem, BRICS-a i čini mi se nanela sebi najveći udarac u svemu tome. Ono što su molili novinari Sergeja Lavrova, to jeste da on izvuče ključnu reč koja je obeležila prethodnu godinu i on je rekao da mora da izvoji dve. Jedna je rat, a da je druga pobjeda i tu pobjedu rekao da je ona presudna, da ona uliva nadu u svemu ovome. E sada, da se vratimo samo na to stanje u Ukrajini, koliko je, kad kažemo pobjeda, onda mislimo da mora neko tu da dođe da pregovara na kraju posle svega toga. Koliko su pregovori danas daleko?
Mislim da su veoma daleko zbog stava ukrajinske strane, odnosno onih koji presudno utiču na ukrajinsku stranu. Vidimo da su izjave koje dolaze od državnog rukovodstva Ukrajine potpuno nesuvisle, potpuno u nesaglasju sa svakom vidljivim interesima naroda ukrajinske države, osim njima očigledno, a glavni problem je naravno šta su oni koji su gurnuli Ukrajinu u ovaj rat, koji su je pripremali, naoružavali, sprovodili čitave operacije, obuke u kojima su se i hvalili čak u zapadnim medijima, svim milijardama dolara koji su utrošili na obuku. Nekada se to krilo, to su bile tajne operacije, danas se o tome piše u medijima. Sve, da. Nažalost, to je korišćeno i za stravičnu propagandu i za odvajanje ukrajinskog naroda od svog ruskog identiteta ili kulturne velike bliskosti, da ne kažemo poklapanje identitetu u mnogim ravnima, što je najžalije u svemu ovome, osim stradanja ljudi, osim velikih nesreća koje svaki rat donosi. Dakle, šta oni krugovi, naravno u Velikoj Britaniji nije teško zaključiti šta, jer njima nikada nije bilo teško da do krajnjih granica uništavaju tuđe resurse, čitave narode, države, imaju tu imperijalnu istoriju koja o tome govori. Da. A Sjedinjene Američke Države, odnosno oni prikriveni delovi establishmenta koji očigledno takođe imaju problem suočavanja sa realnošću i koji nekako smatraju da čak i da čitav svet nestane, da će oni nekako opstati. Takvi ljudi su velika opasnost zato što raspolažu ogromnom moći, ekonomskom moći, propagandnom, u stanju su da utiču na donošenje odluka, strateških odluka koje oblikuju kako izgleda i politički i ekonomski sistem u Americi kao najmoćniji državi sveta i svim onim državama koje na bezbroj načina zavise od Sjedinjenih Američkih Država u ekonomskom, vojnom, političkom smislu, na kraju u smislu uticaja kroz ideje, kroz određene vrednosti, jer mnogo toga je počelo u Americi, recimo pre 30 godina nama se činilo dalekim i bizarnim, a sada se pretvara u propise koje se nameću u mnogim, na primjer, zapadnoevropskim zemljama, da ne otvaramo sada tu temu. Dakle, vrlo je upitno dokle su ti ljudi spremni da idu. Naravno, postoji očigledan interes i veliko učešće mnogih ljudi iz Američkog kongresa koji su akcionari velikih vojnih korporacija iz vojno-industrijskog kompleksa. Njima je u interesu da se kupuje što više tog naoružanja. Nije ih očigledno briga gde ono završava, gde ide, kako zapravo još dodatno koruptivno mrvi i one preostale institucije koje postoje u Ukrajini.
I ko strada od svega toga.
Apsolutno, to ih pod, uopšte ne zanima, jer ne stradaju njihovi ljudi ili zapravo ko su njihovi ljudi. Oni sami su samo svoji ljudi, svi drugi su neki manje vredni po njihovom niže shvatanju rasi, i njih treba čak i unapređivati kroz ugradnju čipova, dogradnju raznih stvari koje bi ih učinile i ne znam kakvim. Tako da to je veliko pitanje. Dokle su ti ljudi koji upravljaju i NATO paktom i političkim zapadnom sada spremni da idu i da li oni uopšte znaju kuda idu i koja je krajnja granica? Establishment američki, to se često vidi da nije siguran u kom pravcu ide. Njihove su izjave od krajnje ratobornih koji se onda demantuju do onih koje pozivaju onda na nekakvo primirje pa na obuzdavanje. Pa, međutim, to je velika je nepoznanica i velika opasnost se krije iza toga koliko su ti ljudi spremni daleko da idu.
O pobjedi je govorio i predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin, rekao da je uveren u nju, da je ruska odbrambena industrija godišnje, kaže, proizvede onoliko raketa PVO koliko i svi ostali proizvođači u svetu. Sada priča o nekoj toj vojnoj snazi. Međutim, ono što nas zanima to je da je odmah, eto, posle toga usledila i reakcija upravo generalnog sekretara NATO alijanse Jensa Stoltenberga, koji je rekao da ruska pobjeda u Ukrajini je opasna za NATO i jer će učiniti alijansu ranjivom.
To je jasno, to je prosto jasno, to nije ni morao da kaže. Sigurno neće učiniti jačom i popularnijom i uspešnijom.
Ali taj prvi put čini mi se da govore o ruskoj pobedi koja bi mogla da se desi u ovom
da,
trenutku.
Da, priznaju ono što je realnost. Jest. Pa, naravno, on je samo glasnogovornik i nebitan u smislu ni o čemu ne odlučuje u toj alijansi, ali eto, saopštava ono što mu je rečeno. Međutim, naravno da se upravo oni toga boje i da posle svih propagandi o tome kako Ukrajina dobija rat i ne može da ne dobije i kako je Rusija uostalom niti i nema uopšte i naoružanja, ni naoružanja, ni ljude i kako, to je bilo bezbroj zaista tih priča koje su se lansirali i svakoga dana se lansiraju. Teško je da je bilo koji objektivni analitičar mogao da zamisli pobedu Ukrajine čak i uz ovo masovno uključivanje sada i stranih boraca i stranog naoružanja i čitavog, dakle, NATO pakta koji je tu iz drugog, da kažemo, iza scene, od navođenja informacija, logistike, naoružavanja, obuke, finansiranja, učestvuje u ovom ratu. Međutim, baš smo imali proteklih dana i prilike da čujemo neke penzionisane oficire, recimo američke informativne, centralne informativne agencije, koji su rekli da čak i predsednik Sjedinjenih Američkih Država država veoma retko čuje objektivne izveštaje, zato što po nekoj ljudskoj slabosti očigledno oni dobijaju izveštaje za koje oni koji ih pripremaju veruju da će im se dopasti, namesto oni koji zaista pokazuju realno stanje na terenu, dok ima, kako smo čuli, onih predsjednika koji uopšte ne koriste, nego sprovode neku svoju ideološku agendu, kakav je bio Clinton, kako smo čuli od njih. Uostalom, oni su poznati po tome što su prognozirali da će Sovjetski savez još jako dugo moći da opstane i što su prognozirali da je Severna Koreja jako daleko od momenta kad će moći da napravi nuklearnu bombu. Dakle, i te analize su problematične, a pogotovo što nema uslova za profesionalno obavljanje posla i obaveštavanje, ali to ne znači da bi takvo obaveštavanje bi moglo da neke odgovorne lidere osvesti i usmeri ka traženju izlaza. Međutim, meni se čini da će, kao što ste tu u najavi prosto pitali retorički ili ne, ali ja sam od početka videla da kada Ruska Federacija nije uspela da upornim nastojanjima da kroz pregovore razreši svoje bezbednosti dileme, da zaštiti ljude koji stradaju, da zapravo se kijevski režim odvrati sa puta tog koji je zastrašujući, te vrednosti koje su, za koje smo mislili da nikada više ne mogu da se zapate, niti da se javno tako projavljuju i kao zvanična politika vlade jedne evropske države, da moraju da se eliminišu i tako dalje, što u ostalom u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, i kada se Rusija odlučila na tako drastičan cilj koji ne može, koji nju strahovito mnogo košta na svim nivoima, bilo mi je jasno da će se, da će rat prestati onda kada na bojnom polju budu ostvareni ovi rezultati. Nažalost, čini mi se da će do tog momenta neki, to je krajnje nezahvalno prognozirati, za mene se čini, da to nije tako daleko, no vidjet ćemo, tek onog momenta kada na bojnom polju ovi ciljevi budu ostvareni, onda će se samim tim, ja mislim, uspostaviti primirje, odnosno prestaće vojne operacije, a da li će doći do stvarno nekakvih pregovora, zaključivanja, to može, ali ne mora da znači da će do toga doći, jer je, recimo, i Korejski rat je prosto okončan nekakvim primirjem, nikada nije zaključen mir do dana današnjeg. Glavne učesnice rata, Sjedinjene Američke Države, pa ni Japan, nemaju zaključen mir sa Severnom Korejom, faktički oni ne priznaju jedni druge kao države, kao entitete međunarodnog prava. Dakle, vidjet ćemo kako će to izgledati po rusko-evropske odnose, to je zaista žalosno. Pitanje je, videlo se da 10 godina pre toga, već i možda i 20, Moskva je krenula da se postepeno okreće širići svoj uticaj, rastući kroz rast ekonomije, kroz ideje o saradnji sa, naravno u Moskvi je uočen rast Azije, Azijsko-pacifičkog regiona, Istočne Azije kao jednog od najdinamičnijih regiona sveta. I danas te zemlje najbrže rastu i oporavljaju se i naravno da je želeo da širi mogućnosti saradnje upravo tamo. U tom smislu je to sada mnogo pomoglo Rusiji da bude otpornija na sankcije koje su došle sa zapada, ali svejedno, gledajući ogroman ruski uticaj, pre svega kulturni uticaj, a i uticaj u nauci, recimo, od prirodnih, tehničkih nauka do umetnosti, kulture na evropsku civilizaciju, takav jedan raskid kome su svesno, koji su svesno učinili lideri zapadne Evrope i centralne Evrope, prosto je jedna stvar koja će teško oštetiti Evropu na gotovo svim nivoima.
Da li smatrate onda i to što niko od predstavnika Rusije nije bio u Davosu ove godine? Evo, posle 2 godine je održano to okupljanje, ali opet videli smo, mnogi su najavljivali da će doći svetski lideri, međutim nisu se pojavili. To nas je možda i onako malo iznenadilo, a možda je to, vi kao stručnjaka možete reći, i da nije u ovakvim prilikama. I od onoga što smo navikli da čujemo tamo, ta ekonomska agenda, ona se pretvorila nekako u tu ratnu agendu i Zelenski koji se obraća, svi mu nude pomoć, on traži. Nekako od onoga što smo navikli od ekonomske sfere došli smo u ratnu sferu na Davosu.
Da, u stvari to je jedan forum, moram da priznam da ja nikada nisam pridavala neki značaj. Sećam se jednog teksta u nekim medijima koji je nazvao taj čitav skup Vašar taštine, što ima mnogo osnova. Uvijek je bila ta neka uža, da kažemo, ekonomska agenda i danas je to dobro mesto za susret sa predstavnicima kompanija nekih država, pošto su svi tamo krajnje jednostavno i korisno baš tada upriličiti susrete, obaviti neke korisne razgovore, bilo da nekoga upoznate ili produbite kontakt ili zaključiti, najavite neki posao, ali uvek je bila i ta Švarcova agenda sa tim vrlo opasnim, krajnje problematičnim idejama uz pomoć ovog direktora Pfizera, drugih učesnika koji se divili tome kako, kažem vam, čipovanje i lekova koje pijemo, pa onda praćenje kako su oni uticali na nas, pa čipovanje ljudi, dogradnja ljudskih bića. Za mene su to užasavajuće ideje i da neko radi na tim platformama i da ih predlaže i hoće da ih širi po svetu, a također je, vidimo, sve manifestacije, da kažemo, pa i međunarodna okupljanja, gde na kojima je politički zapad imao kakav, koliki, toliki uticaj, oni su ugradili tu temu Ukrajine, svodeći to isto na neki showmanski nivo, na propagandu, na prosto širenje tog narativa. Zelenski i njegova supruga koji su se tamo pojavili, mislim da zaista oni ipak izazivaju odbojnost kod, to je bilo kada, prošle ili preprošle godine, kada su nešto ustali svi pa ih ovacijama pozdravili. Meni je to bilo kao da gledam skup neke sekte, pravo da vam kažem, ne znam čemu se aplaudira, nekom čoveku koji želi da uništi svoju zemlju do poslednje osobe, do poslednje ulice, do, ne znam, ali u svakom slučaju mislim da to što se pretvara u jedan poligon propagande ciljeva političkog zapada u Ukrajini, u sukobu u Ukrajini, u ratu u Ukrajini, me ne iznenađuje uopšte. Čudilo bi me da se to nije desilo.
Ali,
i oprostite, kao deo dodatne agende imamo opet, i tu su opet uvukli ovu priču oko kosmeta, pritisak na nas, korišćenje i te platforme da se i tu dodatno izvrši pritisak na Srbiju, da odustane od dela svoje teritorije, od svog suvereniteta, naravno da uvede sankcije Rusiji i tako dalje. Dakle, jedna zloupotreba nečega što se zove Svetski ekonomski forum.
Upravo paralelno sa Svetskim ekonomskim forumom i se održava sednica Evropskog parlamenta. Oni su, kaže, podržali zahtev za članstvo takozvane države Kosovo u Evropskoj uniji i pozvali na intenziviranje dijaloga Beograda i Prištine na osnovu međusobnog priznavanja. Znači, ne mogu da se odupru tome šta sve zapadne zemlje, osim pet onih koji nisu priznali nezavisnost Kosova. Usvajanjem amandmanima je ono što je zanimljivo. Osuđuje se niz eskalatornih poteza Srbije i aktera podržanih od naše strane, koji uključuju nelegitimne blokade, nasilne napade i pretnju vojnom silom. Od nekoga ko se sve vreme bori za mir na severu Kosova i ko želi da zaštiti svoje građane, došli smo do toga da nas evroparlamentarci prozivaju da smo mi odgovorni za stanje na severu.
Znate kako, nažalost, mi moramo da kažemo i blago je reći da su ove rezolucije i brojne druge jednostrane, neodmerene, neutemeljene. Evropski parlament se zaista pretvara u nekakvu ekstremističku organizaciju koja je sposobna da donese bilo kakve rezolucije, da uvodi sankcije, predlaže sankcije patrijarsima, da osuđuje države, da daje nekakve naloge. Videli smo one afere sa korupcijske najnovije, to je samo vrh ledenog brega, verujem, jer tako se ponašaju samo lobisti, i to lobisti bez stila, jer je to blago rečeno apsurdno. Sve to kada biste sabrali što su oni ispričali, ta njihova lista želja, optužbi, spojenost brda s dola, odvratno različitim amandmanima dodavano ovo ili ono od različitih lobista, svako ko želi može da se upozna sa stanjem ljudskih prava na Kosovu i Metohiji, sa životom ljudi u enklavama, sa time da niko nije odgovarao ni za jednu otmicu, ubistvo, pljačku, sa stepenom povratka, to jest odsustvom povratka Srba, sa životom u strahu i neizvesnosti, sa institucionalnim terorisanjem srpskog i nealbanskog življa i tako dalje i tako dalje. Znači, to nije tajne i nije nije nedostižno dobronamernima. Međutim, moramo reći da je ovo zlonamerno usmereno protiv države Srbije i protiv naših nastojanja da se nosimo s tom mukom i velikim problemom koji imamo, jer mi se naravno ne možemo odreći, niti želimo svoje teritorije, svog naroda, svoje države, onoga što su nam preci ostavili, a zašto su se oni stravično borili i mnogo stradali, ali smo spremni da prihvatimo i bili smo često lakoverni, prihvatajući nekada pod prinudom, nekada i dobrovoljno razna posredovanja. Ona su uglavnom donosila veliku štetu i malo smo tu videli zaista dobre volje i dobre namere.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljevića. Naša večerašnja gošća bila je Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Ergić. Svi vam želimo prijatno večer.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljevićem.